Franciscus võttiski kätte ja kirjutas üles oma esimese reegli, mille tekst on kahjuks läinud kaotsi. Kuid võib arvata, et oli tegemist 16. aprillil 1209 Nikolause kirikus loetud pühakirja kohtadega, mille eel olid sissejuhatavad sõnad. See on elu püha evangeeliumi järgi, mida on õpetanud meie Issand Jeesus Kristus, kes ütles. Lõpuks olid toodud mõned juhtmõtted, mis testamendi alusel rekonstrueeritult võiksid kõlada järgmiselt. Kui keegi Jumalast kutsutuna tuleb meie vendade hulka, et seda elu elama hakata, siis peab teda lahkelt vastu võetama. On ta kindlasti otsustanud meie eluviisid omaks võtta, siis hoidugu vennad end segamast tema ilmlikesse toiminguisse. Tema aga müügu oma vara ja jagagu vaeseile. Vennad peavad kandma ainult tuunikat, vööd ja pükse. Nad peavad kandma väärtusetut riiet ja seda paikama kotiriidega ja nõeluma erivärviliste lõngadega. Vennad, kus nad ka leiaksid tööd ja teenistust, ei tohi neis majades, kus nad teenivad, vastu võtta ülevaataja kohta. Nad peavad olema vähemad ja alluma kõigile, kes asuvad seal majas. Vennad, kes on õppinud mõnd tööd, peavad töötama ning harjutama, et nad seda oskaksid, kui see pole takistuseks hingeõnnistusele ja kui nad seda ausalt teha saavad. Oma töö eest võivad nad vastu võtta kõike, mis läheb tarvis ülalpidamiseks, kuid mitte raha. Ja kui on hädavajalik, peavad nad paluma andeid, nagu teisedki vaesed. Eriliselt rõhutab Franciscus, et tema ordukaaslased otsiksid endile ainult kõige alamad ametid ning et nad nimetaksid end igal pool vähemaiks vendadeks. See alandlik nimetus jäigi nende hüüdnimeks ja pidi neile alati meelde tuletama nende kohuseid. Kerjata tuleb vaid hädakorral, kui pole võimalust leida tööd või jälle haiguse või mingi muu õnnetuse puhul. Kuid kerjamist issanda teenistuses olles ei tohi keegi häbeneda. Sellest tuleb näha erilist enesealanduse astet. Ei tohi aga paluda inimestelt rohkem, kui just häda pärast tarvis läheb. Mingit kogumist ei tohi olla. Vennad peavad harjuma vähesega leppima, vajalik elutarbeid tuleb piirata minimaalseni. Ainult sel teel suudavad nad jääda truuks emand vaesusele. Nõnda tahtis Franciscus teenida teda, kelle Kristus ise oli valinud oma maapealseks kaaslaseks. Vaesus ootas Kristust Betlema sõimes, oli temaga teotuse ja kannatuse ajal, järgnes talle ka Golgata ristile. Mis aitas temale vaesusele see, et ta Kristusele koguni risti puule järgnes, kuna Maria pidi jääma risti alla. Oma esimese kaaslase lahkumise järel pidi ta 11 sajandit viibima üksinduses ja kurbuses, kuni tuli Franciscus, et end ühendada temaga. Nii kirjutab Dante oma jumalikus komöödias ja näitab sellega Franciscuse vaesuse armastuse kõige sügavamat ja tõelikumat põhjust. Kristuse rüütel ja kerjus armastas emand vaesust seepärast, et viimane, nüüd põlatud ja hüljatud, oli kord olnud issanda enda mõrsja. Ja Celano Thomas tunnistab. Seepärast hakkas ta teda nõnda truult armastama, et ei jätnud selle naise pärast maha mitte ainult isa ja ema, vaid terve maailma. Jääda truuks emand vaesusele, jääda issanda kerjuseks, see jäi viimselt Franciscuse ülimaks püüdeks. Tema ja ta kaaslaste tee pidi sootuks erinema tema aja kristliku kiriku radadest. Pidi sarnanema Kristuse eneseristi teega. Ent ta kavatsuste algupärasusest hoolimata ei saame jagada paljude uurijate arvamusi, kes püüavad näha temas kiriku vastu suunatud liikumise algatajat. Ta armastas ja austas kirikut kui Kristuse enda poolt rajatud asutist. Et ta tuleviku pilt kandis senisest erinevat iseloomu, et kõigi rahvaste liikmed, eeskätt ilmlikud, aga ka vaimulikud, pidid kuuluma tema poolt hoopis uutele alustele rajatavasse ordusse. See ei ütle veel, et ta tahtis seista väljaspool ametlikku kirikut. Kuigi ta oma elu ja isikuga seisis nagu kohtumõistja ahnusest ja kirgedest valutatud maailma ja kiriku keskel, kuigi ta hetketi näib fanaatilise revolutsionäärina ja profetina ühtlasi, ei saame temas siiski näha meest, kes oleks tahtnud kõigutada ja langetada olemasolevat maailmakorda ja eriti kirikut. Ta tahtis vaid õpetada eraldama väärtuslikku tühisest. Tahtis toetada kirikut, mis oli juba langemisohus. Kui ta kokku kandis kive Damiano kiriku parandamiseks, kerjates neid Assisi rahvalt, siis ei tunnud ta veel oma missiooni täielik ulatust. Nüüd aga teatis ta, et terve kirik vajab tema ja ta kaaslaste abi. Nõnda, kui ta kerjas inimeste abi, armastust ja halastust, et sel teel aidata annetajaid endid, nii tahtis ta nüüd õnnistust kirikult, et saada ise õnnistuseks kirikule. Olles välja töötanud oma esimese ordureegli, otsustas ta minna Rooma, et tutvustada paavsti oma kavatsustega ja paluda luba edaspidiseks tööks. Lähme Rooma oma ema püha katoliku kiriku juurde ja avaldame paavstile seda, mis issand on meie läbi alustanud, et võiksime alustatud jätkata tema tahtmise ja käsu kohaselt. Nii ütles ta oma 11. kaaslasele, kell oli sama soov. Annud salga juhtimise vend Bernardo hoolde, asusid nad teele. Franciscus ise ei pidanud end juhi ülesannetele sobivaks. Teekond polnud ju kerge. 12 venda üheskoos rändamas, rahata, varata, oli tõesti palju muret, et leida ülalpidamist, leida olualust ööseks. Ööbides vahel koobastes, puukuurides, vahel ka kirikute eesõuades ja majade treppidel, tundes sageli teravat nälga, nii rändasid nad läbi Umbria, Toskaana ja teiste maakondade ning jõudsid viimaks paavsti linna. Vaene issanda kerjus läks mehe juurde, kes nimetas end Jumala sulaseks. See sündis 1210. aasta suvel. Raske mure rõus Franciscuse südant. Kas pidi tema tundmata võõras armu leidma paavsti silmis? Seisis mängus uue vendkonna tuleviku küsimus. Jälle oli unenägu see, mis aitas peletada tast muremõtteid. Ta nägi tee ääres kasvavat uhket võimsat puud. Astudes imetledes selle alla, kasvas ta äkki puu kõrguseks, haaras kinni ladvast ja painutas selle maapinnani. Selles unenäos leidis ta troosti ja kindlust. Vendade rõõmsaks üllatuseks kohtasid nad Roomas sõbraliku Assisi piiskoppi. Tema kaasabil tutvuti kardinal Johann Colonnaga, kes kutsus vennad mõneks päevaks enda poole, et tutvuda nende tuleviku kavadega. Kardinalile sai varsti selgeks, kui tõsiselt oli Franciscus haaratud oma ideaalidest. kuid ta kahtles, kas need on teostatavad. Soovitas ühineda mõne olemasoleva orduga või valida eremiidi elu. Alandlikult, kuid kindlalt, lükkas Franciscus need ettepanekud tagasi ning palus võimaldada oma kavatsuste ettekandmist paavstile. Noormehe suurest tõsidusest ja sügavast usust haaratud kardinal lubas seda korraldada. Innocentius kolmas oli vägevamaid mehi, kes iial istunud Püha Peetruse toolil. Valitsedes tugeval käel riike ja kuningaid, pidas ta end siiski vaid Jumala sulaste sulaseks, nagu oli nimetanud end juba Grigorius Suur. Ta oli kõrgesti haritud mees, omas saalomonlik otsustusvõimet ja erakordset energiat ning püüdis seda rakendada kristliku kiriku teenistusse. Valitsedes tahtis ta teenida. Omades suurimat maist võimu võis ta olla suurim kõigist Jumala sulasest. Selliselt mõistis ta oma ülesannet Püha Peetruse järglasena. Jumal ei osaldanud Peetrusele mitte ainult valitsust kiriku, vaid terve maailma üle, ütles ta kord ning pidas endast mõistetavaks, et kuningad ja keisrid võtsid oma kroone vastu tema ees põlvitades. Kirikule kuulusid tohutud rikkused ning aitasid kindlustada võimu. Näis, et teokraatilise universaalriigi idee võib muutuda teostatavaks, kuigi ainult suurele võimule ja rikkusele, kirikuvandele ja poliitilisele keerkäikudele toetudes. Hiljem selgus ometi, et kõik see oli vaid pettepilt ja et issanda kirik selliste sulaste kaudu sattus kuristiku äärele. Ajal, millal Franciscus tuli oma soovidega, oli paavstil muresid küllalt. Tungides oma terava pilguga paljude maade ja rahvaste elusse, vaadeldes ristisõdijaid, oma õiguste eest võitlevat proletaarlaste kihti, kaaludes vaekausil tülitsevate kuningate õigust ja ülekohut, tundis ta hinges väsimust. Valitsedes ülemäära ilmlikkusele kalduvat kirikut, kurtis ta, et tal vaevalt aega jääb oma vaesest hingest mõtelda. Ta ütles karme sõnuga oma alamate kirikuteenrite kohta, kelle elu olevat sageli tõelise kurja juureks. Kardinal täitis Franciscuse soovi ja läks Innocentius kolmanda juurde. Leidsin mehe, kes tahab elada püha evangeeliumi nõuete kohaselt ning taotleda evangeelset täiuslikust. Ja ma olen veendunud, et Jumal tema läbi tahab terves maailmas jalule seada õiget kirikuusku. Sellised teated polnud uudiseks paavstile. Oli olnud ennegi neid, kes tulid ilusate kavadega ja uuenduspüüjetega. Sest kiriku välise hiilguse all peituvad vaesust ja tühjust ning tõsise kristluse kaotsimine kohtu oli tundunud juba mõnigi mees enne Franciscust. Üks kaasaegne piiskop ja pärastine kardinal Jakob de Witry märgib. Kui ma mõnda aega kuulusin paavsti ringkonda, leidsin ma mõndagi, mis ei vastanud minu vaimule. Seal oldi nii palju kinni ajalikkude ja ilmlikkude asjade, kuningate ja kuningriikide, protsesside ja muude asjade küljes, et vaevalt sai luba veidiga vaimulikest asjust rääkida. Teisalt kõneleb ta maas lamavast peaaegu surnud religioonist ning antikristuse peatsest tulemisest. Käsikäes kriitikaga käisid ka mitmesugused reformipüüded. Paiguti võttis maad ka täiesti kirikuvaenuline liikumine, näiteks Katarite oma. Need uued manilased, nimetatud mõnel pool ka bogomiilideks ja albilasteks, levisid juba alates 10. sajandist Balkanil ning rajasid tugevad keskused ka Põhja-Itaalias ja Prantsusmaal. Nad hävisid alles albilaste sõdade tagajärjel. Katarid olid nagu manilasedki äärmuslikud dualistid ning jagunesid täiuslikeks ja lihtusklikeks. Nad pidasid põlastusväärseks sakramente, preestri seisust, risti ja pildi kummardamist, abielu ja eraomandit. Võiks öelda, et nad olid sotsiaalsed nihilistid, keda oli võimatu rakendada kristlikule koostööle. Et aga kirik oli sisemiselt alla käinud, leidis nende õpetus head pinda ning alles verised sõjad aitasid seda liikumist likvideerida. Kuid tekkis ka mitmeid uusi vendkondi, kes tahtsid töötada käsikäes kirikuga ja palusid paavstidelt luba tegutsemiseks. Tekkis neid, kes tahtsid ka elada lihtsalt ja vaeselt ning töötada jutlustajaina rahva keskel. Paavstid andsid mõnelegi luba, kuid hoiatasid puudutamast katoliku kiriku õpetust ja käskisid piirduda vaid kõlbluse jutlustamisega. Seda hoiatus sageli ei arvestatud. Uute vendkondade pooldajad hakkasid end nimetama ainuõigeks Kristuse kiriku liikmeks ning moodustasid uusi usulahke. Kirik oma nõrgaks jäänud vaimse jõuga ja autoriteediga ei suutnud end kaitsta, vaid pidi kasutama mõjuvamaid relvi, tuld ja mõõka. Leoni kaupmes Peetrus Valdes oli 1179. aastal paavst Aleksander III. Juures käinud ja saavutanud loa jutlustada kohalikude preestrite nõusolekul ning piirduda vaid kõlbelise alaga. Paavstile meeldis Peetruse ja ta poole hoidjate vabatahtlik vaesus ning valjult askeetlik elu. Kuid valdeslased tungisid varsti dogmaatilisele alale, hakkasid omamoodi tõlgitsema pühakirja ning sattusid kirikuga traagilisse konflikti. Juba 1184. aastal pandi nad kiriku vande alla ning puistati laiali. Nad rajasid uusi vendkondi Looni vaeste, Lombardia vaeste ja teiste nimede all. Kuid kirik oli valvel ja suhtus neisse umbusklikult. Ometi olid teretulnud need, kes tahtsid süvendada usuliskõlbelist elu ja jääda seal juures kirikurüppe. Nii lubasin nad Sentius III. Jutluse pidamise Lombardia humiliaatidele, kel oli kombeks pühapäeviti omavahel kokku tulla. Nende Lombardia vendade ideaalid olid kaunis lähedased Franciscuse omadele. Samuti said loa tegutsemiseks katoliku vaesed, kelle koosseisu kuulus rohkesti ka preestreid, kes olid saanud vastava teoloogilise ettevalmistuse ja said paavstilt loa ka dogmaatilisteks jutlusteks. See vendkond oli sisuliselt väga lähedane Dominikuse rajatud jutlustajate ordule. Katoliku vaeste põhimäärused kinnitati 1208. aastal. On arvatud, et Franciscus oli otseselt mõjustatud just neist liikumistest ja tahtis oma ordut rajada nende eeskujul. On ju võimalik, et kuuldusi neist valdkonnist ulatus temani ja just ta isa kaudu, kes sageli käis kaugel kaubareisidel. Kuid peame tunnistama, et sellel võis olla vaid kaudne mõju ning Franciscuse teerajajaiks sai ta isiklikud elamused ja pöördumine. See, kuidas Franciscus üles astus ja toimis, jääb ainulaadseks nähtuseks. Ta võis olla kuulnud uutest reformipüüdeist, mis sarnanesid tema omadega, aga ka eksiteedest, mida seal juures oli käidud. Ta nägi, milline oht võib peituda selles, kui satutakse kõrvale kiriku õpetusest ja korrast ja ta püüdis ise hoiduda sellest. Vaesusideaali kõrval ei pea ta ühtki teist mõtet kõrgemaks, kui just püüet alistuda katoliku kirikule ja selle teenreile. See oli iseendast ju väga raske, sest suurem osa kiriku teenreist seisis usulis kõlbeliselt kaunis madala lastmel. Hiljem mõned orduliikmed sattusidki ohtlikule vastuolu pinnale kuid Franciscuse enda kohta ei saa seda öelda. Selle kiriku ustava vaatekoha tõttu võitis ta kohe kardinali usalduse.